Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora. Dobar dan, poštovani slušaoci. Pred vama je još jedan pregled muzičke nedelje koji ovoga puta donosi osvrt na jedan koncert elektroakustične improvizovane muzike, zatim reportažu o jednoj letnjoj duhovnoj školi pojanja i prikaz jednog novog diskografskog izdanja, dok ćemo se u rubrici Jubileji godišnjice podsjetiti velikog italijanskog tenora Enrika Carusa. Ja sam Maja Čolović-Vasić i pozivam vas da ostanete sa nama do 16 časova i 55 minuta. Pa da krenemo redom. Prošle nedelje, u četvrtak 29. i petak 30. jula, premijerno se ovdašnjoj publici predstavio međunarodni kvartet u sastavu Milana Zareć harfa, Marina Đukljev klavir, Leonel Kaplan truba i elektronika i Richard Beret elektronika. Oni su održali dva koncerta elektroakustične improvizovane muzike u Beogradu, u ustanovi kulture Parobrod i u Novom Sadu u kulturnoj stanici Ešćeg. Beogradski koncert je za naš program i današnju Ars sonoru pratila Tisa Jukić.
Onima koji se zanimaju za zbivanja na domaćoj eksperimentalnoj muzičkoj sceni, imena Milane Zarić, Richarda Bereta i Marine Đukljev dobro su poznata. Nakon povratka u Beograd sa specijalizacije u Hagu 2012. godine, harfiskinja Milana Zarić nastavila je da neguje naklonost prema slobodnoj improvizaciji koju je razvila u Holandiji. Osnovavši kolektiv Improv, naredne tri godine delovala je na ovom području kao angažovani zastupnik improvizacije kao načina muzičkog izraza i nastavila da se bavi ovim vidom nastupanja sa velikim brojem različitih ansambala. Studijem 6, kolaboratorijom, dvojcem Eruption, ansamblom Golden Fur. Velški kompozitor Richard Beret dugogodišnji je saradnik Milane Zarić sa kojim stvara dela elektroakustične muzike. Najrecentniji njihov uspeh na ovom polju bio je prošlogodišnji koncert po imenu Restless Horizon, na kome su izvedene 4 kompozicije u njihovom zajedničkom autorstvu. Richard Beret također stoji iza serijala Ostvarenja kodeks, posvećenih različitim obrascima na osnovu kojih se razvija improvizaciona nit. Konačno, Marina Đukljev novosadska je pijanistkinja. Brojnost njenih nastupa na festivalima alternativnog muzičkog izraza, učešće u inicijativama poput Improv kolektiva i Improstor serijala koncerata u Novom Sadu, te kamerne saradnje sa Silardom Mezejem, Jakeom Bergerom ili Manjom Ristić, čini je jednom od najaktivnijih učesnika na regionalnoj eksperimentalnoj sceni. Zahvaljujući srazmerno malom broju aktera unutar ovog muzičkog miljea, svo troje pomenutih umetnika imalo je prilike da ranije već nastupa zajedno. Novina ovom prilikom, odnosno četvrti član ovog novo osnovanog kvarteta posvećenog slobodnoj improvizaciji, bio je argentinski trubač Leonel Kaplan. Leonel Kaplan rođen je 1973. godine u Buenos Airesu, a na svetskoj sceni etablirao se početkom ovog veka, kada je sa brojnim značajnim ličnostima iz oblasti elektroakustične i eksperimentalne muzike, kao i improvizovanog izvođaštva, imao veliki broj evropskih i severnoameričkih koncertnih turneja. Kaplan za sobom ima značajan broj izdanja kojima su ovekovečene njegove saradnje sa umetnicima poput Klausa Filipa, Kristofa Kurcmana i Birgit Uller. Nezahvalno je koristiti parametre tradicionalne muzičke kritike kako bi se govorilo o koncertu, odnosno sessionu slobodne improvizacije. Ustanovljene karakteristike klasične muzike i njenog izvođenja, poput dosledne interpretacije notnog teksta, lako uočljivih i preglednih formalnih struktura, određenih tonskih visina, motivskog rada i tako dalje, nisu relevantna merila u oblasti muzičke improvizacije. Kroz cikluse različitih intenziteta i tembralnih izbora, talasaste kretnje zvučnog toka izrazito su se sporo uzdizale do dugih kulminacija, pre nego što bi isto tako sporo i zamrle. Krećući se oprezno pre nego ishitreno, muzičari su se pažljivo osluškivali, iako je na prvi pogled delovalo kao da je svako u potpunosti obuzet sopstvenim instrumentom. Na početku izolovani, introvertni, misaoni i izraženi tokovi izvođača uspostavili su kvalitetan odnos snaga i određen sklad nakon prvih nekoliko nesigurnih minuta koncerta. Od nastupa koji je isprva delovao kao revija arsenala proširenih tehnika i raznovrsnosti elektronskih impulsa, došlo se do iskristalisane zajedničke artikulacije, usmerenog fokusa i jedinstva izraza. Za ovo je zaslužno bilo Beretovo preuzimanje vodeće reči, dopustivši elektronici da suptilno utiče na izbor izraženih sredstava i pravac kretanja ostatka muzičara u ansamblu, gradeći naposletku jednu izrazito dinamičnu zvučnu sliku i dostižući trenutke zaista uzvišene lepote. U svrhu dostizanja kvaliteta zvuka koji im je bio na umu, Marina Đukljev i Milana Zarić služile su se proširenim izvođačkim tehnikama izrazite maštovitosti. Žice harfe udarane su ili su preko njih prevlačeni predmeti načinjeni od različitih materijala. Deo asortimana bili su bronzani diskovi, Super Bowl palice, metalni štimeri i violinsko gudalo. Uz son spince tehniku, glajdove i slične efektne poteze, Milana Zarić demonstrirala je apsolutno vladanje izraženim aparatom svog instrumenta, ali sa fokusom na konačnu zvučnu sliku, a ne puko nizanje efekata. Marina Đukljev svirala je na klaviru među čije su žice bili pričvršćeni i uspravno namešteni drveni štapići. Udaranje datih štapića kvazi perkusionističkim palicama proizvodilo je zvuk nalik ksilofonu. Uz ovu tehniku pijanistkinja je demonstrirala i nekoliko drugih, poput prevlačenja pojedinačnih struna preko žica, bacanja sitnih predmeta po okviru instrumenta i ručnog ukidanja klavirskih žica. Međutim, najblistaviji trenutak Marine Đukljev ukazao se onda kada je sela za samu klavijaturu, rezultirajući u finalnim trenucima koncerta izrazito inspirisanom i žustrom free jazz sekvencom. U zaključku, koncert novo osnovanog međunarodnog kvarteta Kaplan Đukljev Zarić Beret predstavljao je veoma uspeo prvi nastup novog ansambla posvećenog eksperimentalnom stvaralaštvu na našoj sceni. Brojna okupljena publika koja je ansambl podržala gromkim aplauzom po okončanju nastupa bila je podsjetnik da interesovanje za kontemplativno i odvažno muziciranje u Beogradu još uvek postoji.
Tisa Jukić nam je u prethodnom prilogu predstavila svoje utiske sa koncerta elektroakustične muzike u Beogradskoj ustanovi kulture Parobrod, a u nastavku Arsonore slušamo reportažu Isidore Bovan o letnjoj školi crkvenog pojanja Korneliju Spomen, koja je održana u Sremskim Karlovcima u periodu od 30. jula do 2. avgusta.
Nakon godinu dana pauze, kraj jula i početak avgusta ponovo protiču u znaku duhovne muzike, zahvaljujući letnjoj školi crkvenog pojanja Korneliju u spomen, koji organizuje Društvo za negovanje tradicija i razvoj Sremskih Karlovaca. Kao što govori njen naziv, škola je posvećena jednom od najznačajnijih ličnosti srpske kulturne istorije, Korneliju Stankoviću, koji u ovom gradu po prvi put savremenom notacijom beležio naše tradicionalno pojanje u periodu 1855. do 1861. godine.
Ova letnja škola je osnovana kada smo bili u vrlo teškim prilikama, kada su nam uvedene sankcije i kad smo svi bili zbunjeni šta nas čeka, a pre svega šta čeka našu decu. A malo ili ni malo se u širem krugu ljudi znalo o crkvenoj muzici, posebno o našoj, o pravoslavnoj uopšte, a o našoj posebno. I to je bio podsticaj da sam želela prvo da nešto saznaju širi krug ljudi, a drugo da i tu svu našu decu, koja su tada su i moja deca bila neki gimnazijalci i srednjoškolci, da ih uvedemo u neke letnje aktivnosti koji će im dati lepe sadržaje i koji će im nekako nadoknaditi što smo prethodnih godina putovali i imali sasvim drugačiji život. Škole su se posle proširile, tako da smo nekoliko godina imali čak 3 škole svakog leta, plus smo mnogi od nas odlazili na Duhovnu akademiju u manastir Studenicu i 4 smo godine imali slične programe u Budimpešti, u Sant Andreji, 10 godina u Šumadijskoj eparhiji, 2 puta u Niškoj, 2 puta u Žičkoj. Znači, toga je bilo i to je sad već jedna plejada ljudi različitih generacija. Teško je reći po broju koliko, jer su se mnogi ponavljali, ali ja verujem da je tu bilo blizu 1000 ljudi da je prošlo kroz to. Ja sam ih sretala i po raznim gradovima Evrope, u Americi, koji su nekada bili tu. i uvijek su to radosni susreti i sećanja na nešto lepo, na nešto dobro i na nešto sadržajno.
Početak i razvoj škole Korneli u spomen približila nam je profesorka dr. Danica Petrović, čije se inicijativi i predanom radu u osmišljavanju programa ove škole pripisuje najveća zasluga tokom 25 godina. Ona je u subotu 31. jula održala predavanje pod naslovom Na stazama pravoslavnog, a više o njenom tragu i ulozi, kao i o značaju škole crkvenog pojanja i njenom današnjem izdanju, istakla je autorka ovogodišnjeg programa dr. Nataša Marjanović.
Ranijih godina smo imali ciklus večernjih predavanja iz različitih oblasti, iz oblasti istorije muzike, crkvene muzike, kulturne naše istorije, duhovne i tako dalje, književnosti. Ove godine smo imali veliku radost i čast da ipak imamo jedno predavanje i to naš dragi i uvažene profesor dr. Danice Petrović, koja je kao autor programa u školu vodila od osnivanja četvrt veka, 25 godina. I sve nas zapravo, koji smo i danas ovde saradnici, koji vodimo školu, sve je nas okupljala tokom ranijih decenija i odnegovala nas, prosto i u nama razvila i uzgajala tu ljubav prema crkvenoj muzici i mnogo smo radosni da smo imali sinoć priliku da je slušamo njene pouke. Ova škola je jedinstveno mesto susreta crkvenih muzičara, pojaca, horskih pevača, crkvenih dirigenata, koji se zapravo ovde sabiraju sa različitih strana, dolaze iz raznih gradova, čak i van naše zemlje je bilo polaznika tokom prethodnih decenija. Oni godinama, nakon i samo jednog, a mnogi imaju i po nekoliko učešća za redom na letnjim školama, oni redovno ostaju u kontaktu, to vidimo i danas i na društvenim mrežama, jedni drugima su veoma dragi, to razvijaju se prijateljstva, a saradnja u oblasti, osnovne oblasti o kojoj govorimo, a to je crkveno pojanje, ona je izuzetno značajna. Razmena nota, razmena iskustava i tako dalje. Za sve ovo zahvaljujemo organizatorima letnje škole, članovima društva za negovanje tradicije i razvoj Sremskih Karlovaca, koje ove godine proslavlja značajan jubilej, 30-godišnjicu rada. Veliko hvala još jednom.
Autorka programa Nataša Marjanović ističe da je 28. izdanje škole crkvenog pojanja u Sremskim Karlovcima skraćeno na ukupno 4 dana trajanja od 30. jula do 2. avgusta zbog ograničenja povodom aktuelne epidemijske situacije, ali uprkos tome polaznici škole Korneliju u spomen su imali priliku da pohađaju časove crkvenog pojanja i horskog pevanja, kao i da svoje veštine demonstriraju svakog dana na liturgijama. Sinoćno veče obeležio je završni koncert polaznika na kojem su izvedene kompozicije duhovne i svetovne muzike. Posetiocima je dobrodošlicu poželela Draginja Kalinić, predstavivši rad i najvažnije projekte Društva za negovanje tradicija i razvoj Sremskih Karlovaca, kao i publikaciju pod nazivom Naša karlovačka priča 30 godina sa vama, u kojoj je objedinjena njihova aktivnost. Pevači su bili podeljeni u mešoviti hor i pojačku grupu, a većina polaznika je nastupila tokom celog koncerta koji su vodili Mila Radonjić i Predrag Đoković. Prvi deo je podrazumevao izvođenje dela duhovne muzike srpskih i ruskih autora Nikolaja Kedrova, Kornelija Stankovića, Isidora Bajića, Pavela Česnokova i Genadija Lapajeva, dok je drugi pored Karlovačkog Poenja obuhvatio i tumačenje zapisa drugih melografa, Heruvinsku pesmu, Tropari i stihire Tihomira Ostojića, Stevana Mokranjca i Branka Cvejića. Nastup polaznika je završen zvukom svetovne muzike kojim je ujedno uokvireno celokupno stvaralaštvo Kornelija Stankovića, na čije ime ova škola s punim pravom stavlja akcenat. Udiske o ovogodišnjim horskim radionicama i pripremi repertoara podelila je sa nama uoči koncerta dirigent Mila Radonić.
Na probama letnje škole ove godine bilo je oko 30-ak ljudi, odnosno nešto manje, dok smo danas na bogosluženju, dakle na liturgiji Svetoj u Sabornoj crkvi, okupili nešto više na Horskoj galeriji, nešto više od 30 ljudi, što je inače izuzetno dobro, s obzirom na to da uglavnom nemam priliku da uvijek dirigujem pred tolikim brojem ljudi, gde smo uspeli kroz pevanu molitvu da prosto dođemo do zajedničkog cilja, to je pre svega ljubav prema bogosluženju, prema crkvenoj muzici, i to je jedan izuzetno bio danas lep osjećaj. Sada nas očekuje i koncert. Takođe, to su ljudi koji su došli sa različitih strana i izuzetno je lep osjećaj kada možemo za tako kratko vreme da sjedinimo i da slavimo pre svega ime i delo Kornelije Stankovića. Tako da je meni izuzetno velika čast da kao na neki način i domaćin dirigent, pošto se u letnjoj školi naravno svake godine smenjuju dirigenti gostujući, a ja mogu da slobodno kažem da se osjećamo na neki način i ovde kao kod svoje kuće, i da mi je čast da primim ljude koji imaju takav entuzijazam i takvu ljubav prema crkvenoj muzici. S obzirom na to da ja ovde vodim tri hora, mešoviti dečji hor Saborne crkve i hor Bogoslovije.
Bile su to reči dirigenta Mile Radonić, koja je za naš program podelila utiske tokom rada sa mešovitim horom u školi Korneliju u spomen, dodajući da je manji vremenski period uticao i na izbor kompozicija, te je obuhvatio najpoznatija dela duhovne muzike koje su bliska većem broju pevača i posetilaca. Jedinstvenost ove škole ogleda se na brojnim poljima, među kojima se prevashodno izdvaja prilika da svi zainteresovani ljudi, bez obzira na uzrast, mogu izučavati crkveno pojanje, iako im to nije primarno usmerenje. Tome svedoči i činjenica da, pored odseka za crkvenu muziku u Istočnom Sarajevu, ne postoji mesto gde se ono može izučavati onoliko temeljno koliko ta oblast zahteva. O načinu rada sa polaznicima kursa crkvenog pojanja saznali smo od profesora Predraga Đokovića.
Neophodno je držati se muzičke discipline, odnosno načina koji se muzika u celini podučava, a to je čitanje nota, znači muzičko opismenjavanje, osnovna teorija muzike, osnovni principi solfeđa, intervali i tako dalje. Ali, pošto sam ja pominjao himnografiju, to je vrlo važno, znači pre muzičke komponente, moramo da razumemo o čemu se tu radi. Ja sam uvek, pre nego što neku pesmu predajem, ja sam uvek naravno tražio da mi čitamo, i to je uglavnom crkveno-slovenski jezik. Tu su i takođe neke druge discipline koje se tiču direktno crkvenog pojanja, to je recimo tipik. Šta bi to bilo? To je crkveni ustav. Iako znamo neku pesmu da opremo, mi moramo da naučimo gde ćemo i kad u bogoslužbi da je primenimo, znate. Tako da tu ima više tih stvari. Pa možemo da govorimo o lokalnoj tehnici, to je jedna izvođačka umetnost. Mi moramo da znamo malo kako da dišemo, kakva je dikcija, akcentuacija i neke stvari osnovne koje se tiču izvođačke umetnosti. To su sve, dakle, kategorije koje tu dolaze u obzir i koje imamo prostor da se budući pojci, bogoslovi ili koga se već time interesuje da se o tome govori. Razume se, te pesme su uglavnom zapisane u notama i sada mi počnemo da solfeđiramo. Naravno, to je mnogima nepoznato, pogotovo ako dođu stari ljudi koji nisu zainteresovani, nisu imali mogućnost da budu u muzičkim školama, imamo vrlo često to da. Ako vi uzmete to iz perspektive muzičke škole. Vi ste, recimo, učite klavir i vi se uglavnom borite da imate jednu dobru tehniku, i kad imate dobru tehniku ili na bilo kom instrumentu, vi se zapravo bavite tehnikom. Pošto sam ja muzičar, ja znam o čemu govorim. Vi u nekakvoj višoj fazi možete da govorite o interpretaciji, pa da imate u ideju neku, tako razumete, čitate muzičke misli, kako je to koncipirao ili zamislio umetnik, ali pogledajte koliko je ovo teže ovde. Imate himnografiju i morate da tumači smisao muzičkim jezikom. Znate, i povrh svega, evo da kažem još to za kraj, što ja uvek nekako želim da spočitam ili da ukažem pojcima, kao što je Patrijarh Pavle pričao, nije to dovoljno da mi znamo sve to, kao neko disciplinu, izvežbali smo tu veštinu. To je stvar da se uvodi u život. Jer pojci slušaju puno o tim vrlinama različitih svetitelja, a suština je da mi to uvodimo u život i kao pojci, a i našim pojanjem, da to bude tako razgovetno i jasno da oni koji slušaju u crkvi mogu da razumeju o čemu se radi i da podstaknuti takvim vrlinama i sami pokušaju da u svojim životima takve vrline uvedu.
Bile su to reči Predraga Đokovića, kontratenora i profesora crkvenog pojanja u letnjoj školi Korneliju u spomen, čiji se izuzetan doprinos, pored prijatnog iskustva i prostora koje pružaju Sremski Karlovci, ogleda i u značaju očuvanja i prenošenja srpske tradicije budućim generacijama. Stoga se velike pohvale upućuju celokupnom timu na realizaciji programa, kao i entuzijazmu i želje za učenjem polaznika koji će u budućnosti, nadamo se, nastaviti da šire crkvenu tradiciju u našoj zemlji.
Bilo je ovo, poštovani slušalci, reportaže Isidore Bovan o letnjoj školi crkvenog pojanja Korneliju u spomen, koja je u periodu od 30. jula do 2. avgusta održana u Sremskim Karlovcima. A minute koji slede posvetit ćemo jednom novom diskografskom izdanju. Produkcija gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije objavila je nedavno prvi kompakt disk sastava Etno Jazz Orkestar pod nazivom Ptica. Naslovna numera otvara prilog koji je za danas pripremila Tijana Stanković.
Je ovo insert iz pesme Ptica sa istoimenog albuma prvenca Etno Jazz Orkestra, objavljenog za produkciju gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije. Spisak pesama čini 8 ostvarenja, više ili manje inspirisanih tradicijom autora i klavijaturiste Stevana Milijanovića. Uporišna tačka grupe je Čačanin Aleksandar Alempijević, perkusionista sastava čija se ideja o etno-jazz grupi razvija već 6 godina, a čini se i duže, sudeći prema prethodnim muzičkim radovima. Sastav u trenutnoj postavi umetnika različitih generacija deluje od maja 2017. godine, a članovi su vokali Milica Dobrić i Nataša Pejčić, klavijaturista Stevan Milijanović, flautista i kavalista Aleksandar Jovan Krstić, basista Armand Mesaroš, perkusionista Aleksandar Alempijević i bubnjar Aleksa Milijanović, sa prebivalištima ili rodom iz različitih gradova, što rado ističu, iz Čačka, Subotice, Rume i Kosovske Mitrovice. Jedna od najpopularnijih međimurskih napeva koju je zabeležio čuveni hrvatski etnomuzikolog Vinko Žganec, Vuprem oči, jedna je od četiri numere inspirisane tradicionalnim muzičkim tekstom u fusion jazz stilu, obogaćenom afro uticajima. Simbioza različitih stilova svojevrsan su odgovor na pravac savremenih tendencija u muzici, globalizaciju muzike kao imperativ tržišta festivala i ukus publike koja konzumira world music i fuziju. Samo ime sastava ističe dvojako žanrovsko opredeljenje, i etno i jazz, što ostvaruje laku vezu sa ciljanom grupom muzičkih degustatora, čija slušalačka estetika daje prednost visokoj stilizaciji tradicionalnih napeva ogrenutih u zapadno muzičko aranžmansko ruho. Pa ipak etno u ovom spletu žanrova odnosi se na tradicionalni melopoetski tekst lišen ornamentike, regionalnih karakteristika i tradicijom utvrđene vokalne stilske interpretacije. Ovakav predložak se dalje u službi kompozitorskog materijala tretira prema zakonitostima savremenog džez izraza koji koketira sa popularnom muzikom prijemčivom širem auditorijumu. Slušaocu sa stranog podneblja teško bi išla identifikacija tradicionalnih napeva, budući da su vokalne deonice izgrađene po uzoru na pojednostavljene R&B, odnosno jazz soul melodije, a kao balkanski element se javlja poneko aranžersko rešenje, čija je funkcija da premosti delove u pesmi, što je slučaj u numeri Vuprem oči. Daktiloidni oblik sedmodelnog ritmičkog sistema u pesmi 10 dana također spada u red etno karakteristika zastupljenih na albumu. Muziku je napisao Stevan Milijanović, a tekst Dejan Ćurčić. Tekstovi autorskih ostvarenja etno jazz orkestra ne oskudevaju stalnim epitetima i arhaizmima, utvrđujući ciljani identitet i na ovom nivou, a imaginarni folklor se krije i u melodiji refrena Sakri ga goro, čuvaj ga vodo, čiji dvoglas na momente zvuči kao kvazi bordun, a potom kao da je nastao preko bare. Jedan od dva gosta na albumu, Andrija Gavrilović, odsvirao je vrlo ubedljivu deonicu na flick horni za ovu numeru. Perkusivna sekcija i deo između strofa u ljubavnoj pesmi zabeleženoj u okolini peći Preleteše ptice lastavice vrlo je atraktivno izvedena, a njen afro puls poziva na ples, pa ipak čarobna atmosfera i prefinjena otmenost kosovskog stila je izostala. Slična je situacija sa Rasti, rasti moj zeleni bore, pesmom iz Homolja, koja je mnogo puta prerađivana, a svoju najsjajniju obradu doživala u filmu Spasitelj u izvođenju sa Ranković, pevačke grupe i instrumentalnu dopunu maestralnih Bore Dugića i Veljka Nikolića, Papanika. Nije uspostavljena koherentna veza između tradicionalnih srpskih, odnosno hrvatskog napeva i džez idioma. Postojeće tradicionalne pesme se dodatno obrađuju kako bi se njihov zvuk uklopio u karakter zvuka ansambla. Ovaj problem je rešen u autorskim kompozicijama, budući da se tradicionalno pojavljuje kao pridev etno, odnosno odnosno daleka metafora na zvučnu sliku Balkana, čije su regionalne folklorne karakteristike zamagljene. Problematika ovog po svojoj prirodi škakljivog pitanja fuzije žanrova ne predstavlja smetnju ljubiteljima zvuka, skraćeno zvanog benda Ejo. 2019. godina je sastavu donela nominaciju među 12 finalista za nagradu Milan Mladenović za autorsku pesmu 10 dana. Ista pesma je krajem godine nominovana na Music Award Ceremony festivalu za najbolju world music numeru, a na prošlogodišnjoj Beoviziji su se predstavili pesmom Trag. Za kraj priloga sledi poslednja pesma na albumu Aj kad zapevam ja.
Prvo diskografsko izdanje etno jazz orkestra Ptica predstavila nam je u današnjoj emisiji Ars Sonora Tijana Stanković.
Jubileji i godišnjice. Jubileji i godišnjice.
Na današnji dan 1921. godine u Napulju je preminuo Enrico Caruso. Njemu posvećujemo deo današnje emisije.
Yeah.
Mogli bismo ovaj prilog da započnemo kao bajku. Nekada davno u Americi najprodavanije audio izdanje svih vremena bio je snimak arije Vestila Đuba iz opere Pajaci koji je ostvario Enrico Caruso. Najpoznatiji tenor u istoriji opere, najveći bel canto tenor prošlog veka, jedan od prvih umetnika koji je svoj glas, svoju umetnost interpretacije snimio i bio najveća zvezda u toj novoj grani zabavne industrije, jer pomenuti snimak je bio prodat u milion primeraka, a iza njega je ostalo oko 290 ploča, objavljenih u periodu od 1902. do 1920. godine, preminuo je na današnji dan 1921. Rođen je u Napulju, 1873. Debitovao je 1894. godine upravo u svom rodnom gradu, a 1901. postao je član Milanske skale, u kojoj je 1904. prvi put pevao ulogu Nemorina u Donizetijevoj operi Ljubavni napitak. Dirigent je bio poznati Toskanini, ali rezervisana milanska publika je ostala hladnokrvna, sve dok Caruso nije zapevao i u suštini preokrenuo ishod predstave od fijaska do velikog uspeha. Nakon predstave Toskanini je, zagrlivši zvezdu večeri, rekao direktoru Skale: "Blagi Bože, ukoliko ovaj Napolitanac nastavi ovako da peva, ceo svet će pričati o njemu." I nekoliko godina kasnije ceo svet je zaista znao za Caruso. Činjenica je da se on pojavio i kao pevač sazrevao u vreme koje se naziva zlatnim periodom italijanske opere. Svojom ličnošću i načinom pevanja, munjevitom brzinom je osvojio internacionalnu scenu nakon angažmana u Monte Carlo u operi Boemi Giacoma Puccinija. Nastupao je potom u najvažnijim operskim kućama Evrope i Amerike, u Moskvi, Londonu, Buenos Airesu. U Americi je debitovao na otvaranju sezone u Metropolitenu 1903. godine u operi Rigoletto i nastavio da peva na otvaranju narednih 17 godina. Sve ukupno je ostvario 36 uloga u ovoj kući, a kuriozitet predstavlja podatak da je 1910. godine pevao u prvom radijskom prenosu iz Meta u operi Kavalerija Rusticana Pietra Mascagnija. U spomenute predstave ostvario je mnoštvo uloga u drugim operama Donizetija, kao i Verdija, Bizea, Puccinija, Majerbera, Giordana i mnogih drugih. Publika je bila opčinjena njegovim jedinstvenim, sonornim, baršunasto mekim i izraženim glasom, koji je bio senzualan i lirski, ali i energičan u dramatičnim odlomcima, dok je u kasnim godinama postupno postao sve tamniji u tonu. I danas, 100 godina nakon njegove prerane smrti u 48. godini, ovaj umetnik nije zaboravljen i ima posebno mesto među ljubiteljima i poštovaocima operske muzike. Slušamo ga danas kao Nemorina u Ljubavnom napitku i Vojvodu u Verdijevom Rigoletu. ¶¶ Rubrika Jubileji godišnjice u današnjoj Arsonori bila je posvećena Enriku Caruzu, velikom italijanskom tenoru koji je preminuo na današnji dan pre 100 godina. Poštovani slušalci, završeno je današnje izdanje emisije Arsonora. Prijetan dan vam žele Ljiljana Arsić i Maja Čolović-Vasić.